Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Pozdravujem vedychtivých poslucháčov Trnavského rádia a pozdravujem vás pri ďalšej epizóde relácie Veda pri víne pre podcast Do ucha. Opäť sa k vám prihláva Arme z nášho improvizovaného štúdia na Ústave výskumu progresívnych technológií Materiálo-technologickej fakulty STU v Trnave. No a ideme sa rozprávať o niečom múdrom. Pred nejakým časom som tu mal nášho doktoranta Doda Magdolena, ktorý je tu opäť. Doda, nazdar.
Čaute, čaute.
Dôvod, že som ťa zavolal, jaký? My sme tu vtedy sa rozprávali o našom ESA projekte a o úlohe takých IT ľudí ako si ty. Aha. No a o projekt sa nám blíži ku koncu. Končí vyslovene, že budúci týždeň je posledný. Tak poďme sa ešte o niečom porozprávať. My sme sa v prvom vydaní rozprávali jednak o tom, čo ty robíš, aká je tá vaša IT úloha a tak ďalej. A hlavne sme si rozobrali dve družice. XM Newton a Chandra.
Chandru, áno.
Tak. V tomto projekte my sa máme zoznámiť okrem fenomenológia, okrem tej astronomickej časti, máme sa zoznámiť o tej instrumentálnej časti štyroch družíc. Dve sme už spomenuli, no a dneska sa prosprávam tých ďalších dvoch, a síce Swift a Nustar. Obidve sú stroje z dielne NASA. No a sme sa tak nejak rozdelili, že ja budem ten Swift a ty na niečo prosprávaš o Nustare.
Tak, tak.
Dobre, Dodo, inak, ako sa máš?
No, keď prihľadnem na situáciu, aká je všade dookola,
no,
tak
už to trvá.
Zatiaľ v poriadku. No.
Nie, mentálne si ešte OK.
Ale hej, ešte sa to dá.
Ináč, ja som zvedavý, že keď sa všetci vrátime naspäť do normálneho režimu, čiže predstavujem to také, že leto 2023, že ako to bude vyzerať. Týmto chcem pozdraviť kolegu Beza, ktorý nevyťahol pety spoza múru, už poviem, už pekne dlho. Dobre, Dodu, tak poďme. Nustar a Swift. Nustar.
Dobre teda, no, Nustar, ako si vravel, je to nasádzky prístroj a tento konkrétne bol skonštruovaný, aby sa pozeral na vysoké energie, to znamená na to elektromagnetické spektrum od nejakých 3 kiloelektronvoltov až po nejakých 79.
Áno, len tak pre porovnanie, XM Newton bol takých nejakých 0,2 po 12 cca, aj keď sa používa 0,2 10. Chandra, myslím, že to isté, o takých 0,2 po tých 10, akých štandard. Swift, čo porozprávam potom ja, má tri prístroje. A jeden z toho je tiež rentgenový ďalekohľad, taký nejaká taký klon, ale zmenšený klon XM Newtona, ten je tiež v takomto nejakom rozsahu, že 0,2 10, čiže Nustar ide naozaj od tých 3 do 78, tuším presne. A tomu sa už naozaj hovorí, že hard X-ray, čiže tvrdý rentgen.
Tak, tak. No a čo bolo na tomto, alebo čo na tomto teleskope také zaujímavé, alebo iné, oproti napríklad tomu Swiftu, je, že ako prvý teleskop bol vypustený s normálnou optikou. Respektíve nie s normálnou optikou, ale s nejakou optikou. Predtým vlastne sa tie teleskopy, ktoré pozorovali vysoké energie, tak používali také mriežky, kodovaná clona, sa to volá. A v podstate tam ide o to, že tá kodovaná clona má také rôzne vzory, také štvorčeky a L-ka a nevyužíva teda tú optiku, takže zameriava, alebo že fokusuje to žiarenie, tie lúče na detektor, ale v podstate to žiarenie prechádza cez tú mriežku a potom vlastne tá mriežka má rôzne také paterny, to vyzerá ako nejaké také bludisko a podľa toho vlastne ako prejde to žiarenie cez tú mriežku, ako vrhne tieň, tak sa dá matematicky spätne vymodelovať to, aké energie vlastne nám prešli.
Áno, ja by som toto upresnil, že aj nie, že prvý, ale zober si, že pred ním bol XM Newton a Chandra, oni toto nemajú.
Áno, ale oni na vysoké energie.
Tak, že v týchto nízkoenergetických oblastiach, od tých 0,2 kevu až po nejakých 10-12, ako je XM Newton Chandra a ten X-ray teleskop na Swifte, tam to vedia spraviť to, my sme to popisovali minule, že to sú také koaxiálne válce. Nie sú úplne válcovidné tvary, tam je nejaké parabolizované sú, ďalšia rada je tuším hyperbolizovaná. Tak on sa odráža, keď pod malým uhlom ti dopadne rentgen na nejaký povrch kovu, tak on sa odrazí a tak ďalej, čiže to boli také tie rentgenové šošovky. A toto asi nefungovalo dobre vo vysokých energiách zatiaľ, alebo do istej doby. A my, áno, niečo také si spomínam, že presne, že Nustar bol prvý, ktorý to použil pri vysokých energiách. A problém proste v tom, že aby som ľuďom vysvetlil, že keď mám foťák, tak mám objektív. Objektív mám presne na to, tam sú šošovky a mi to fokusovalo to svetlo, keď fotím strom, tak svetlo z toho stroma mi ide akoby rovnobežne a ja musím fokusovať do ohniska. To je princíp ďalekohľadu alebo objektívu. No, do istej doby proste bol technologický problém, ako toto obísť. Napríklad Suzaku, čo je japonský rentgenový ďalekohľad, ten mal myslím, že kodovanú mriežku. Jednoducho, ako keby bol technologický problém vytvoriť takýto nejaký objektív, tak sa to riešilo inač.
Áno.
Presne aj Swift má takéto niečo na sebe, že to je taká, jak to nazvem, to je vyslovene, že to myslím, že to sú normálne, že Swift má náhodne rozhodené nejakých 52 tisíc malinkých štvorčekov. Tač si predstaviť takú nejakú platňu a niekde ten štvorček je, niekde nie, či je také dierkovaná vec, hej, také dierkovaná, to je veľmi typický proste pattern a plato, ako to vrhá tieň, tak zistil, že odkiaľ ten zdroj prichádza. No ale keď spravíš zrkadlo, ktoré ti fokusuje do bodu, tak sa otočíš na nejaký objekt a vieš, odkiaľ to prichádza.
Presne, no. Tak. Tak môže ďalej. Takže takáto, tieto mriežky, oni sa akože nepoužívajú iba v teleskopoch, oni sa používajú niekde v medicíne a tam je nejaký prístroj, ktorý nejaký PET scanner, napríklad sníma činnosť mozgu a prietok krvi v tele.
V PETku? To aj neviem.
Áno, áno, no.
PET scanner to je positron emission tomography.
Hej, no, ja som sa aspoň dočítal, že toto vlastne využíva tieto kodované mriežky.
Uh-huh.
Takže akože také všestranné a hlavne je to, nevyžaduje to ani toľko finančných prostriedkov, hlavne pri tých teleskopoch, keď chceme niečo takéto spraviť, ako spraviť naozaj tú takú nejakú kvalitnú optiku, lebo to sú strašné peniaze.
Áno, áno, áno.
No a
ten samotný strom má potom trošku iný rozmer, lebo ty keď chceš ďaleko, čo ohnisko vzdialenosť 10 metrov,
no,
tak musíš dať zrkadlo, 10 metrov nič, no, až potom detektor. Kdežto na Swifte táto kodová mriežka je tuším metr od detektora, takže vieš to spraviť pomerne malé.
No a v podstate tým, že sa to spravilo ako prvý ten teleskop vo vysokých energiách cez tú optiku, tak dokázali zvýšiť citlivosť o nejakých 100 násobne, tuším tam vraveli.
No jo, má to svoje výhody určite.
No takže, akože tento NuSTAR teleskop, on není braný ako nejaký všestranný teleskop, on je čisto zameraný na tie vysoké energie, napríklad keď si zoberieme, či budeš hovoriť o tom Swifte, tak ten má na svojej palube aj ďalšie nejaké tri, ešte nie len X-ray, ale tam aj optický.
A tiež gamma, potom gamma. Myslel, že gamma ray, no.
No, aj UV, tuším, že má, nie?
No, to je ten optický.
No, to je to optický. Hej, jasné. Hej. No, takže on je vlastne skoro braný ako také rozšírenie toho pozorovacieho okna pre Chandru a XM Newton.
Áno,
že
áno.
Skôr si nemajú do tých 10 a potom na 10 si spoja obrázky.
Tak, lebo ono sa to obyčajne robí takým spôsobom, že áno, ideálne by bolo mať deň ďaleko, ktorý sníma všetko, ale takto to nefunguje.
Tak to nefunguje, no.
Tak to je, tak jednoducho to nebude, tak vyslovene, že potom sa robia také, že buď najprv napozoruješ v jednej družici volačo a keď zistíš, že máš nejakú, že tvoj model spektrálny alebo máš nejakú potrebu ísť do vysokých energií, tak požiadaš o pozorovací čas na NuSTAR, alebo sa vyslovene potom robí také, že joint observation, že ty požiadaš už rovno na dvoch simultánne.
Mm-hmm.
Je vyslovené, že od tých 0,3 do, neviem, do 10-12 ti dá XM Newton, no a potom no, od 3 do 78 NuSTAR a v tom jednom intervale sa to prekrie, čiže iba plus. Takže máš vyslovené širokospektrálny záber.
No a v podstate tento teleskop, on bol skonštruovaný preto, aby sa pozeral na také, vlastne tie hlavné úlohy jeho sú pozerať sa na pozostatky supernov, čiže to sú supernova remnants. Tam skúma rôzne elementy, ktoré tam buď vznikajú pri výbuchu, ako neviem, či aj náhodou takto sa neprišlo na to, že práve kvôli supernovám, výbuchom supernov, sme tu vlastne aj my, lebo tak asi vzniká ten uhlík.
Áno, áno, o tom sme sa už párkrát pri týchto vedách pri Víne, sme sa toho tak nejak dotkli. Ale myslím, že bude, ak som spomínal minulé, okay, to, že budem musieť spraviť taký nejaký že prierez života hviezd od narodenia cez pubertu až po záver.
V podstate sa zameriava ten teleskop na také všetky vysokoenergetické zdroje, hej, že čo sú ako čierne diery a tie supernovy a takéto veci. No a okrem toho aj napríklad tie relativistické jety, ktoré vychádzajú zo či už nejakých dvojhviezdnych systémov alebo tiež tých čiernych dier. A okrem toho...
Vieš čo, ja by som jety sú skôr...
No, jety nie sú také energetické, ale...
Nie, oni, jety hlavne žiari v synchrotrónne žiaranie hlavne sa pozoruje v rádiových vlnách. Samozrejme, on sa dá vieť aj v rengene, ale to je potom dobrá Chandra, to je HRC detektor. On je taký s vysokým rozlíšením. Nustar, neviem, samozrejme, tu som nie úplne doma v týchto veciach, ale k tomu by sa mi skôr hodil ako Chandra, ako zobrazovací.
No, ja som skôr myslel tie jety v tých, vlastne, jak v tých počiatkoch, v tých začiatkoch. Nie už tie celkové jety, ak sú nie na konci, ale
čo poháňa tie jety
v vlastne blízkosti tej čiernej diery.
To už skorej, hej. Tak. Tam je teplo.
Áno. No a v podstate tento Nustar bol vypustený, máme ho tu od roku 2012.
Mm-hmm.
A ďalšia taká buď zaujímavosť, alebo niečo iné, čo bolo, že Nustar je bol v podstate naddimenzovaný tak dosť low-costovo, že nemali asi nejaký veľký budget na to. A tým pádom ani ten samotný satelit neletel nejakou raketou,
mm-hmm.
ale on vlastne bol vypustený lietadlom.
Áno,
Dám, dali nejakú hlavicu, do ktorej miesto nejakého jadrového materiálu dali satelit.
Oni tak nesli pod lietadlom takého lačo, z lietadla ho dostali na nejakú výšku a odtiaľ vypustili ako takú nejakú raketku.
Áno. No a on sa potom dostal vlastne na obežnú dráhu a tam sa vypustil, uh-huh. rozložil.
A on máš tak to, že rozložil, to je taká kuriozita.
Hej. To o tom poviem neskôr, keby hovoril vlastne z čoho sa skladá, ale ešte by som sa skôr povedať, že on sa nachádza, alebo letí na takej rovníkovej orbite nejakej výške 600 km nad zemou.
No, to by sme zase mohli, bude dobre tak porovnávať, hej, čo sme už hovorili o XM Newtonovi a o tomto, že áno, on je tak 600 metrov nad zemou, či kilometrov, metrov, to asi nejaký kilometr nad zemou, či má takú nejakú takú orbitu. Čiže má skoro kruhovú dráhu, veľmi akože blízku kruhovej dráhe, kdežto úplne inak sa chová XM Newton. XM Newton má veľmi eliptickú dráhu.
Aj rovnako aj Chandra.
On sa veľmi priblíži k zemi, potom sa veľmi vzdialí od zeme a tak ďalej. Čiže je to úplne iná orbita a preto z toho vyplývajú úplne iné observačné charakteristiky.
No a ja som aj potom pozeral, že prečo práve tých 600 km, lebo ako tak není to nejak nízko, ale není to ani extra vysoko, alebo je už to dosť vysoko v podstate. No a tam v podstate ide o to, že okolo tých 200 až 500 km nad zemou je ten nejaký Van Allenov radiačný pás.
Áno.
No a to je vlastne, neviem, môže to niečo povedať možno.
To sú pásy, kde sa sústreduje veľa vysokoenergetických častíc, čo sa hlavne myslím, že zo slnka odchytáva, tak dúfam, že solárni fyzici teraz nezalomujú hlavou tá rukami. Tam je, ale je tam proste veľa nabitých častíc a tebe robili šarapatu s detektormi.
Presne tak.
No. On tam by mohlo, keď cez tieto pásy napríklad ak sa mu tom prechádza, tak on je vypnutý. Vypnutý, nepozoruje, lebo by ho vyslovene mohli tie nabité častice poškodiť a bolo by po ptácich.
Presne tak.
A ptáci sú dobrí.
Ptáci sú najlepší. No a v podstate bol vypustený z francúzskej Guajany. A bol vypustený, vlastne všetky tieto lety z rovníkového, čo sa vypúšťajú z rovníkovej obežnej dráhy, to je, majú výhodu v tom, že poprvé ste akože zem sa otáča najrýchlejšie na rovníku, takže potrebuješ o moc menej paliva na to, aby si dostal na obežnú dráhu.
No, viem, čo chceš povedať, ale znelo to tak čudne. Ako keby sme mali diferenciálnu rotáciu. No, áno, tá tangenciálna rýchlosť, to je rotácia najvyššia.
A takisto v podstate, a preto sa všetky tie lety vypúšťajú v smere otáčania Zeme. Keby sme vypúšťali proti otáčaniu Zeme, tak by to práve že nepomáhalo, ale komplikovalo. Tak sa teraz môžeme v podstate pustiť na to, čo si vravel o tom rozložení.
No.
A ten Nustar má takú zaujímavú konštrukciu, on sa skladá z takých troch hlavných častí. To je optika, detektor a potom taký stožiar. No a práve ten stožiar je zaujímavý, lebo ten Nustar bol dizajnovaný tak, že keďže to bola low-costová misia, takže nemohol byť ani veľký ten teleskop. A oni ho vpratali do tej rakety, a mal vtedy nejaký rozmer 1,2 x 2,2 metra iba.
Mm-hmm.
No a tým, že potom ho vystrelili, prišiel na obežnú dráhu a tam sa rozložil a do dĺžku má až 10 metrov. Takže samotný ten stožiar 10 metrov, tuším, že sa rozložil na 10 metrov, sa rozložil.
No lebo ty už máš to zrkadlo, tú optiku, tak potrebuješ proste to ohnisko.
Áno, presne tak. Práve kvôli tomu, že je to tá vysoká energia, tak musíš robiť tú vzdialenosť medzi detektorom a optikou hodne veľkú.
Áno, tam je to s tým incident angle, proste ten dopadový uhol, že keby si chcel kratšiu vzdialenosť, tak musíš brať iné uhly, väčšie a to by už neodrážalo.
Tak. Hej. No a v podstate ten Nustar, on má celý iba nejakých, celá tá sústavací ten teleskop nejakých 300 niečo kil,
uh-huh.
že to je dosť ľahké oproti nejakej Chandre alebo
XMM,
čo majú, no, tak majú už vyše 4 tón.
Koľko? 300 kg?
380 kg celý.
Jo.
No, takže to je fakt taký ľahúčký prístroj. A keď som hovoril o tom, že mal low budget, tak celá tá misia aj s prevádzkovými nákladmi na 2 roky, aj s vypustením stala nejakých 170 miliónov dolárov. A len samotný štart Chandry, tuším, stál nejakých 380 miliónov, takže to je celkom rozdielno. No, takže to je ten stožiar, hej, ktorý sa tak nám tam rozloží.
Áno, on tam bol nejak poskladaný a on sa vyslovene natiahol, vyslovene tak neúplne, ten teleskopický, ak tam nazval, no proste rozťahol sa.
No, tuším, nejakých 22 minút trvalo to rozloženie, čo si ako celkom rýchlo som tak prišiel na tie kozmické rýchlosti, ktoré máme pri týchto prístrojoch, že niektoré sa rozkladajú pol dňa.
Ja to aj neviem, tuto neviem, nemám skúsenosti, jasné.
Takže také zaujímavé, no. A v podstate on bol nadizajnovaný, aby vydržal aspoň 2 roky, no, tento star. Takže to tak bolo troška optimalizované a už ho máme vyše 8, takže chvála Bohu funguje. No a tak, jak sa rozloží, tak na jednej strane, ak sme pravili, optika, na druhej sú detektory. No a tá optika, tak ona sa skladá až zo 133 takých sústredných zrkadiel, ktoré majú hrúbku iba 0,02 cm.
Áno, zrka, to sú tie koaxiálne válce. Myslím, že válec vo válci, vo válci, vo válci, tak je 133. Hej, také číslo sa mi marí, no.
Chandra tam má tuž len 4.
Ty máš 4? Áno. XM Newton má nejakých 70 vola, čo tuším. Že myslím, že to som už aj spomínal pri jednej relácii, tuším, že keď som si tieto veci pozeral v rámci toho projektu, tak dobre, 70 tých válcov, 133, a že 4. Čo? Že kde je chyba? Potom dobre, pozriem si obrázok, vidím 4. Čo sa deje? Nerozumím, ale áno, že fakt sú iba 4. Že vraj pôvodne ich bolo navrhnutých, niečo sa iba marí, že raz toľko, ale z nejakého dôvodu volá, čo budget, neviem, tak to stiahli, že je to málo, čo by povedal, že to je málo, ale zase, dobre, preto Chandra je o mnoho menej citlivá. Hej, že tam tá efektivita je menšia, ale zase ten polomer toho zrkadla má zase iné, asi ten polomer väčší spôsobuje iné vlastnosti, že má dobré zase angular resolution, čiže rozlíšenie. Takže ono všetko má svoje plusy, svoje mínusy.
Tak, no a to v podstate tých 133 zrkadiel sú, ako si vraval, v tých takých sústredných tých nejakých kruhoch, tých valcoch. No a v podstate najväčší ten valec, ten vonkajší má priemer nejakých 19 cm.
Áno, je to malinké.
To je fakt malinké, no. No a aby bol v podstate ten odraz čo najlepší, tak tie zrkadlá sú znútra potom ešte je na nich natiahnutý taký špeciálny povlak, iba na nejakých veľkosť atómov. Niečo podobné, v podstate je to presne opačné, čo majú napríklad slnečné okuliare. Hej, slnečné okuliare tam sú také povlaky, že skôr antireflexné. To je práve že taký, ktorý ti to vyreflexuje čo najviac. A takéto, vlastne tieto optiky sú tam dve.
Áno, to sú vyslovene dva ďalekohľady.
To sú dva ďalekohľady. Presne dva také isté. No. A nielen optiky, ale potom aj tie detektory. Hej, že celkovo celý ten ďalekohľad ako by dva razy. No a to hlavne kvôli tomu, že takto zvýša citlivosť. A aj kvôli redundancii, že keď sa niečo stalo, tak jednoducho stále ešte jeden máš.
A ty môžeš potom, keď chceš zvýšiť citlivosť alebo túto efektivitu, tak spravíš väčšie zrkadlo alebo dáš dvakrát to isté a potom sa tie snímky proste sčítajú. No. Alebo ten počet fotónov, ten event file sa jednoducho sčíta a máš to isté. Za trošku lacnejší peniaz.
Presne tak. No a na tej druhej strane sú potom detektory. Na tie detektory oni v podstate zaznamenávajú jednotlivé častice fotóny, ktoré narazia vlastne na ten detektor. Tam bol najväčší problém v tom, že nevedeli, ako spraviť detektor taký, ktorý by takú vysoko energetickú časticu zachytil. A aby v podstate neprešiel skrz ten detektor, ten fotón. Nakoniec to urobili z nejakého materiálu, tam spojili tri nejaké rôzne supravodičové materiály, neviem, to sa nevyznám. To bolo akože hodne komplikované. No a ten detektor sa volá CZT detektor. A
je to CCD?
Toto tuším, že poviem ti pravdu, neviem. Ale mi sa dá skôr, že nie. Mne sa dá, že nie. Ale nebudem radšej rozprávať, lebo fakt neviem. No a ten detektor má, oni sú tam vlastne vlastne jeden ten detektor má 4 tie také tie platne, také 4 malé detektory, alebo platne. No.
Zobrazne štvorec a každý
z nich má 32 pixelov. Áno, áno. Čiže v podstate výsledné snímky máme 64x64.
Hej, čiže dosť málo, ináč som bol docela prekvapený. Čiže 32 má 1, hej, čak sú 4 do štvorca, tak je 64x64. Áno, to je malinko.
No. No a v podstate tým, že to na tej, že ten detektor a optika sú spojené iba tou mriežkou, tak oni musia nejak sa medzi sebou kalibrovať. A to je ešte také špeciálne laserové zameriavanie, ktoré v podstate vždy stále sníma aj miniatúrne pohyby, lebo však potom by sme mali tie snímky rozmazané hodne.
No alebo áno, lebo jak sa natáča, no. Tak ten mast, ten stožer, on sa rozhýbe, rozkýve tak. A tým pádom by to premietalo širinu marinu po tom detektore a ono je schopné si to sledovať, v akej polohe to je. Že tam je laserový lúč z toho detektora smerom na, k tomu zrkadlu alebo naopak. A on sleduje proste, ako sa kolíša podľa toho, on vie, ako má potom ten obraz prispôsobiť. Hej.
No tam je problém tým, že vlastne keď ten satelit obíha okolo Zeme a naraz je na odvrátenej strane od Slnka a potom na ňo svieti Slnko, tak tá mriežka sa samozrejme rozťahuje, sťahuje a tam by boli vysoké výkyvy. No a v podstate toto by bolo odnú staré od tých zariadeniach, ktoré na sebe má. On ten... Ja čo som pozeral nejaké také hlavné výsledky, alebo čo dokázal ten satelit, čím nám priniesol, dal taký nejaký prínos aj väčší, nie len taký, ale v podstate či niečo, kvôli čomu by sme môžeme ďakovať, že ten dostar je, tak napríklad on pekne, niekoľko čiernych dier...
Tak pekne poeticky si to povedal. No,
niekoľko čiernych dier objavil v blízkosti našich galaxií a takisto... vlastne pozoroval ten Cassiopeia A, čo je práve ten pozostatok toho výbuchu supernovy. A pozeral sa na to, aké prvky tam vznikajú, alebo aké vznikli a zistil, že tam vznikol titán, izotop titánu 44, čo v podstate vedlo k tomu, že mnohí vedci predtým, že vraj nejak nesedeli simulácie moc toho, ako takýto výbuch supernovy vlastne nastane, alebo čo sa v ňom odohráva. A práve tento titán im dokázal objasniť niektoré veci a lepšie nasimulovať, ako sa v podstate tie výbuchy supernov, no, že viac porozumeli tým procesom, ktoré sa tam odohrávajú.
Veď aj samotný NuSTAR, ono to volá, čo znamená nukleár, volá
spektroskopy, teleskop Array.
No, že on je vyslovene týmto nukleár smerom, čiže asi o tie prvky tam ide o volá, čo, že viem, že zachytil som to, nejak som nepatral akože po pôvode alebo po úplnom význame toho názvu. Áno, čiže presne, subneuremnants ako vysokoenergetické veci, no a potom hlavne to naše, čo teda akože začíname týmto projektom, aktívne galaktické jadra, lebo tam sa ukázalo, že XM-Newton a Chandra síce fajn, oni robia fantastickú robotu pri skúmaní aktívnych galaktických jadier, ale tam to naozaj že nestačí. Pretože veľa typických prvkov, ktoré hovoria o tom, čo sa v tej galaxii deje, je práve že nad tých 12 kV. A vyslovene, že NuSTAR je na to úplne ideálny. Dokonca my, keď sme tento projekt chystali, to je v rámci tej PEX výzvy, lebo Slovensko nie je, nepamätám si, ak, či sme to spomínali, tak to poviem ešte raz, že Slovensko nie je členskou krajinou ESA, ako aj Ruskej vesmírnej agentúry, čo je Európska NASA. My sme v taká nejaká spolupracujúca krajina a sú tak projekty, že PEX, Program for European Cooperating States, a v rámci toho sa podávajú teda projekty. No a my sme chceli, akože dobre, že tu založíme takýto, alebo rozvineme nejaký takýto X-ray team a zamerali sme sa na XM-Newton, Chandra a Swift. A až potom, keď nám to akože odklepli, tak ešte v rámci tých prvotných negotiation, tých debát, pred samotným spustením na samotný ten recenzent alebo ten technical advisor alebo ako to nazvať odporúčil pribrať aj NuSTAR, lebo keďže projekt je zameraný na aktívne galaktické jadra, tak NuSTAR je veľmi veľmi v tomto akože dobrý a pravdu povedať v tej dobe ja som absolútne netušil, že nejaký NuSTAR existuje. Až potom som povedal, že NuSTAR, že nejaká vec tam s nejakým oným stožarom beha hore, takže máme aj NuSTAR.
No a tak máme NuSTAR, uvidíme, ako dlho bude fungovať. Čiže keďže už je po limite, už akože stále sa nejaké peniaze dávajú, ale nie je to málo.
Oni sú všetky takto. To mi vysvetlil chlapík z ESA, že to sa tak vždycky robí. A XM Newton, ten pôvodný budget, ktorý je, alebo dokonca on to hovoril aj takým spôsobom, teraz poviem pravdu, pamätám si to, že keď chceš znížiť budget, tak môžeš stiahnuť tú dobu, na ktorú je akože dimenzovaný, alebo na ktorú, na akú je tá podpora zaplatená. Ale potom to budeš predlžovať a tak ďalej. Hej, takže aj všetky tieto boli, myslím, že XNU to bolo na nejakú obmedzenú dobu. A to potom stále obnovuje, pretože keď tie prístroje fungujú, tak proste fungujú, nie je dôvod ich nejakým spôsobom vypnúť. Iné to je, ak bol napríklad misia Kepler alebo AERAS a tieto infračervené ďalekohľady, oni sú chladené. A tebe, keď dojde chladivo, tak on sa proste zohreje a samotný ďalekohľad žiari viacej ako obloha, takže ten detektor vníma všetko možné, akurát nie oblohu a tam si nepomôžeš. Mašina funguje, len došlo chladivo. No ale v týchto prípadoch to nefunguje tak, jednoducho tam nič také není a on energiu má proste zo slnka, zo solárnych týchto batérií, článkov, panelov. No keď funguje, tak nie je dôvod ho vypnúť. Teda, že by sa niečo pokazilo.
No, akože oni aj rátali s tým, že pravdepodobne teda tých 5 rokov bude fungovať. Mm-hmm. Viac tomu asi moc nedávali, lebo predsa to bol ten low-costový, mali budget na to. Mm-hmm. A tým, že už je vyšiel 8,5, tak je to celkom úspech. No, čo ty hovoríš, to je pravda. No, len bol by asi väčší prúser, keby po 2 rokoch alebo po 3 prestal pracovať nejaká Chandra, do ktorej šiel nejaký 3 miliardy.
No, však Hubble Space Telescope to začalo veľkým priekakom. To si asi pamätáš, hej, že vyslovne on bol krátkozraký, že to stal nejaký 2,3 miliardy dolárov či koľko, že brutálna pícha NASA, však to prvý kozmický ďaleko takéhoto charakteru. On má koľko priemer zrkadla? Jej, teraz ujok Google by sa hodil 4,5 metra, 3,5 metra, neviem, fakt, že veľa, na vesmírne podmienky to je úžasne veľa, to je šialené. Teraz paráda, urobil, odfocili to tú hezdu a bádzo, machula, problém, veľký problém. Ako ten, čo bol za to zodpovedný v tom momente, keď mu volali alebo písali SMS-ku. Jak hovorím, tatko, spocil sa na smrad ľavo. No, tak našťastie, dobre, potom to rozchodili, opravili to. Našťastie sa to dá. Lebo presne Hubble Space Telescope je tiež na takej orbite, že ty vieš ho servisovať. Ty vieš vypustiť to toho kozmonauta hore, on tam vymení tú krabicu a ide naspäť domu. Kdežto XM Newton to by si nespravil, pre takto excentrické orbite to by sa asi nedalo.
To by si pustil kozmonauta, ktorý by tam ostal.
Napríklad taký nejaký dobrovoľník, že it's, chod.
Dobre.
Nustar. Jasné. No, Nustar, najprv som nevedel, čo s ním. Jasné, mali sme tu tých speakerov, mali sme tu tých expertov, ktorí nám to vysvetlili, ktorými sa bavili, ktorí s nami komunikovali a vysvetľovali nám, že k čomu ten Nustar je dobrý, ale ja som stále necítil v tých vysokých energiách. Stále som nevedel, no a chceli sme podať nejakú žiadosť o pozorovací čas a stále som bol v tom, že dobre, ale čo? Nič ma nenapadá, nechcel som podávať pozorovací čas len preto, aby som podal, tak som to tak už nejak vzdával a nakoniec sa ukázala jedna vec. Myslím si, že som to o týchto systémoch hovoril vo Vede pri víne, v tej karanténnej verzii Prechádzka vesmírom 2. A tam sme sa bavili o kataklizmatických dvojhviezdach. A nie, že sme sa bavili tu o monológ v tom mojom púštnom stane vzadu v izbe, takže hovoril som o kataklizmatických premenných hviezdach. No a to sú systémy, kde sekundárna hviezda, sú dve hviezdy vedľa seba a jedna z tých hviezd stráca hmotu. Tá hmota teraz spadá na toho bieleho trpaslíka, na tú druhú hviezdu. No a on sa tak obtáča, vytvára taký akrečný disk, takú nejakú diskovitú štruktúru a tá hmota sa potom kumuluje na povrchu toho bieleho trpaslíka. No a v strede nastávajú, myslím, v blízkosti toho centrálneho objektu nastávajú vysokoenergetické procesy. No a tento k toho materiálu nie je konštantný, on tak blikoce, čiže taký nejaký flickering a toto presne ja chcem študovať. My sme podávali pozorovací čas na XM Newton minulý rok na systém VSN4 Aquila a nezadarilo sa. Bolo to príliš technické, fajn, ale trošku bol deficit v takom nejakej vedeckej argumentácii. Takže keď tak na budúci rok znova. A postupom času, keď som sa tomuto systému ešte ďalej venoval, ja som zistil, že on je trošku iný ako ostatné. Čo som dostal pozorovací čas vlastný na XM Newton, tak sme pozorovali iný systém podobného charakteru MV Lyre a tam XM Newton bohato stačil. Takže keď sa pozrieme na teploty, ktoré sa akože spektrálne zistili, tak tento systém V74, V794 Aquile je o mnoho horúcejší. A tomu sa hovorí, že to je proste hard source, že naozaj, že väčšina tej energie je v tvrdom rentgene. Ty vieš proste pozrieť sa na spektra a to spektrum niekde v tých mekých oblastiach 0,02 rastie smerom k vysokým energiám, potom nastáva maximum a potom začne klesať. Hej? Takže ten pík toho toku tých fotónov je niekde v tom rozmedzi 0,2 až 12, v takomto klasickom režime X-ray to na Chandra. Ale je jedno Chandra pozorovanie tohoto systému V794 Aquile a mám pocit, že tam by to malo kulminovať niekde úplne, úplne v tých vysokých energiách, aj dosť možné, že vôbec to ani to Chandra zachytené nebolo. Pretože ten energetický rozsah proste nestačí. Tak sa ukázalo, že ten systém je naozaj veľmi tvrdý, akože veľmi tvrdý zdroj rentgenového žiarenia a vyslovene, že prístroj ako XMU to nie je vhodný na to. Teraz prečo to ideme pozorovať znova, keď sa to už pozeralo s Chandrou? No za prvé, to je to, čo som hovoril, sa ukázalo, že veľmi tvrdý a ten energetický rozsah Chandry nestačí. A druhá vec je tá, že s Chandrou sa to pozeralo už raz, ale s mrieškou. Mrieška spraví to na Chandre, že ona rozloží to svetlo na jednotlivé rády. Čiže tie fotóny nedopadajú na jedno miesto a oni sa tak rozložia. A my, keď chceme študovať to, čo my trojíme, tzv. Timing analysis, tak potrebujeme istú projekciu. My potrebujeme všetky fotóny sústrediť do jedného bodu, aby sme mali čo najlepšiu štatistiku. A tým, že to išlo cez mriežku, tak tie body sa rozptýlili a my využijeme veľmi malú časť. Takže bola prvá možnosť. Buď požiadať znova o Chandru, ale bez mriežky, aby sa tie fotóny nerozptýlili, ale sústredili do jedného bodu. To by sme dostali o mnoho lepšiu štatistiku. Lenže pre timing analysis alebo pre analýzu časových radov je o mnoho vhodnejší XMN, pretože je citlivejší. Preto sme aj skúsili XMN, tam to neprešlo. A teraz sa zistuje, že možno NuSTAR, aj keď nie je tak citlivý ako XMN, je možno vhodnejší práve kvôli tej tvrdosti. No. Lebo ten systém MV-Lire, ktorý sa pokrývne pozeral XMN, bol aj pozeraný NuSTARom a sú tam vidieť niektoré veci, ktoré my sme pri XMN vôbec nevideli. Tam sa dá merať, že my študujeme takú variabilitu, ktorá má cca frekvenciu 1 mHz. 1 mHz, cca 1000 sekúnd. Taká kvaziperiodica, takže každý 1000 sekúnd niečo vzplane, nie úplne periodicky, ale tak kvaziperiodicky. No a pri NuSTARe sa ukázalo, že ono to blíkoce do nejakých 12-13 keV, čo sa NuSTARom vôbec, XMN vôbec nedá pozorovať, pretože nemáš také energetické rozlíšenie. Mm-hmm. A toto je presne, čo nás zaujíma, pretože chceme vidieť, ako tie systémy fungujú, či to iba nejaká náhoda, alebo je to vlastnosť jedného systému, alebo všetkých, lebo ak všetkých, tak z toho plne nejaký globálny fyzikálny model pre tieto dvojhviezdy. Takže nakoniec super, máme scientific case, máme proste super akože nápad na NuSTAR, takže nejaký týždeň, dva sme s doktorantom Denisom na tom robili nejaké simulácie, nejaké extrakty, dáta tak ďalej. Takže požiadali sme nakoniec aj neviem o 75 kilosekúnd, takže uvidíme. On je dosť problém dostať pozorovací čas, takže ja typujem, že ho nedostaneme, pretože predsa len tam
iné celkom pretlak.
No, on je na všetky, viem, čo je priechodnosť na XMN, tak to je 15%, takže ťažko, no mne sa podarilo dve z piatich žiadostí na XMN dostať, čo je docela pekné.
To je fajn.
Ale to je fajn, to je akože dobré.
Takže teraz rátame s takými troma
rejectami. No teraz, ak by to malo byť 15%, tak tých rejectov bude ešte dosť, aby sa dostal na priemer. No, no ako NuSTAR, proste uvidíme. Viem, že sme to robili s kolegyňou Marina Orio, Talianka v USA, ona hovorila sama, že jej sa ešte aj nepodarilo teraz dostal vlastný pozorovací čas na NuSTARe. Jednoducho je to ťažké, naozaj musíš sa byť, musíš to vedecky odargumentovať, musíš preukázať feasibility, že áno, je to urobiteľné, je to pozorovateľné, musíš odhadnúť, ako je to jasné, že je to schopné pozorovať, musíš odargumentovať, prečo chce 75 kilosekúnd a potom, aký to má vedecký dosah a teda. Na 4 strany proste musíš naozaj sám seba, musíš ten, akože tých recenzentov presvedčiť, takže uvidíme.
No asi aj tým, že ten, tak to bol taký pred pár rokmi boom v oblasti čiernych dier a veľa práve, že tých vecov
no,
ide na čierne diery a Tomáš Nuster je práve na toto ako stvorený, takže tak. Tam ten pretlak je určite obrovský.
Celko, ja keď som si pozeral propozály, ktoré prešli, tak tých cataclysmic variables, to ako som hovoril, tie naše dvojhviezdy s bielým trpaslíkom, čiže nie s čiernou dierou, ale s bielým trpaslíkom, tak ich bolo pozorované veľmi, 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 veľmi málo. Sú všetko čiernodierové systémy, všetko aktívne galaktické jadra a tak ďalej, a tak ďalej. No. Takže naozaj pcháme sa niekde, kde nás možno nemajú radi.
No, to je presne aj to, ako som hovoril, že v podstate vy, keď robíte nejakú misiu alebo nejaký teleskop, tak vždy si dáte nejaké body, že ktoré sú tie prvoradé. A pokiaľ dáte nejaký propozal na niečo, čo není možno v tých prvých dvoch, troch odstavcoch, tak vás nižšie.
Áno, tam sa dostáva potom priority. Tak. No dokonca ešte na XMN to je taká sranda, že ty keď dostaneš pozorovací čas, tak dostaneš prioritu ABC. Keď dostaneš Ačko, tak áno, asi sa dostaneš teda na rad, hej, že budeš pozorovaný. Takže bude to pozorované. Bčko je tiež dobré a Cčko, on sa tomu hovorí nejaký filling targets, či také niečo, že vyslovene, keď není čo, že není akorát v tom období žiadny A alebo B target a tie, ktoré sú, tak napríklad tam slnkalo mesiac, tak dobre, tak tam akože do programu strčia teba. Preto napríklad viem, že moje posledné pozorovanie V1504 Cygni v Labuti, čo mi písal kolega, bolo preto, lebo všade, kde čo bolo prídu, to bol mesiac. Takže vyslovene, ale ono to má svoju výhodu, pretože ja keď som žiadal prvýkrát o 50 kilosekúnd, tak nakoniec to pozeralo 60. Druhýkrát, keď som žiadal jeden deň tých 86 kilosekúnd, tak to pozeralo 99. Lebo Nustar vie pozerať prakticky non-stop, tým, že je na orbite, aké je. XM-u to nie. Tým, že on sa dostane k tým Van Allenovým pásom, tak musí vypnúť. Takže on môže maximálne pozorovať, myslím, že orbita XM-u je 2x deň, či 48 hodín. Čas je teda vypnutý, takže cca 40 hodín môže maximálne pozorovať. A keď ty napríklad, že ostáva dokonca 100 kilosekúnd, dokonca cyklu 100 kilosekúnd a nemajú tam čo dať a ty žiada 86, tak tých 14 čo nemajú tam čo dať, tak ťa potiahnú úplne až dozadu. Takže mne to pomohlo, že mi predlžili pozorovanie o tých 13 kilosekúnd, čo je dosť. Pretože niektoré pozorovania vyslovene, čo sú plánované, majú 10 kilosekúnd. Hej, takže ono to akože plus, minus, všade sú proste balancovanie plusu a minusu. Dobre, takže podali sme na Nustar a uvidíme, ako budeme úspešní alebo neúspešní.
No,
dobre,
sa prekvapiť.
Máš volať čo ešte k Nustaru?
V roku 2035 zhorí v atmosfére.
Výborné, teším sa, to som nechcel počuť. Ale dobre, urobíme si taký test. Nám končí ten ESA projekt, k tomu hovoríme. Tento týždeň sme mali taký online workshop, čiže bez piva, bez vína, iba online. Čo si sa naučil? Čo je pre teba aktívne galaktické jadro? Stále spomínam, že aktívne galaktické jadra. Tak poďme, toto je, aby posluchači vedeli, toto je improvizované, Dodo netušil, že bude vyskúšaný. Ja som nevedel, že sa o toho pýtam, ale keď už toľko spomínate aktívne galaktické jadra a my sme tuším ešte o nich nehovorili, čo si pochopí, ako si predstavíš aktívne galaktické
jadro? V podstate aktívne galaktické jadro je čierna diera v strede nejakej galaxie, ktorá je aktívna. To znamená, že má nejaký, ako sa povie, akrečný disk.
Tak.
Že sa točí. Hej. No a v podstate to aktívne galaktické jadro zatiaľ z tých vecí, čo vieme, by malo byť v každej galaxii.
No nie, aktívne nie.
Aktívne nie.
Ty môžeš mať supermasívne ale čiernu dieru v každej galaxii a nie každá je aktívna. Napríklad naša vyzerá, že nie je aktívna. No.
No a čo viac by si chcel vedieť?
Dobre, vidíš, že si skúpi na slovo. Nie, jasné, supermasívna čierna diera, no to požiera hmotu z okolia, čiže vzniká tam nejaký akrečný disk, tým akrečným diskom dopadá hmota z okolia do stredu, no a tá štruktúra je pomerne komplikovaná. Okolo toho, či máme ten akrečný disk, ten horúci, v strede tam môže byť nejaká taká tá rentgenová korona, takisto tak v prípade tých kataklizmatických systémov. To sú v podstate aj veľmi podobné systémy, ten fyzikálny proces je ten istý. Len čierne diery majú iný gravitačný potenciál. Samozrejme, tu sa teraz môžeme baviť o stelárnych čiernych dierach, o supermasívnych čiernych dierach. Človek by si povedal, že tie aktívne galaktické jadra, keďže majú čierne diery, hmotnosťami 10 na 7 napríklad hmotnosti slnečných, tak to bolo brutálne energetické. Ale opak je pravdou. Tým, že sú tam väčšie čierne diery, tak aj tie polomery sú väčšie. Tým pádom väčšia časť toho centrálneho disku je akoby odkusnutá. A tá je horúca. Takže napríklad dvojhviezdy s čiermi dierami stelárnych hmotností, čiže len 5 hmotností slnečných, čiže o mnoho menej ako 10 na 7, sú vyslovene, že tvrdšie. Že teploty idú do vyšších hodnot a tak ďalej, práve kvôli tomu, že tá diera v strede nie je až taká veľká. No a potom tam je taký nejaký, že vonkajší ten dust torus, taký nejaký plynový torus, hej. Potom sú tam nejaké oblaky, čo vytvára také nejaké broad line region, čiže také pomerne komplikované, že ten model pekne vyzerá na obrázku, sa to zle hovorí do mikrofónu.
No
a potom zvykneš mať, čo tam, nejaká hmota dopadá, nejaká hmota je vyhadzovaná smerom von.
To sú tie jety.
To sú tie jety, áno, bipolárne výtrysky.
Tak to je zaujímavé, že tie jety, oni sú, môžu byť strašne, strašne dlhé.
No oni sú.
To sú akože dĺžky galaxie našej.
No jasné, takže to je veľmi veľké. No, tie majú tiež potom svoju subštruktúru. No vyslovene, že tu keď začnú radioastronómovia rozprávať, jak dneska čo bola jedna prednáška Romana z Masarykovej univerzity, doktorantka, keď hovorila o v tom rádiovom pozorovaní, tak to je pre mňa úplne španielská jedina, to je, aký by biolog rozprával. Že proste každý sa pozná to z toho svojho hľadiska a každý samé, všetko je to vyslovene, že izolovaná veda akoby. Dobre, Dodo, Swift. Vieme veľa čo o Swifte, skôr než to prevezmem.
No, v podstate čo, tak má tam ten, má tam okrem X-ray teleskopu.
No, či taký malý XM Newton, no.
XM má, pozoruje, ako sme pravili v tej optickej oblasti, a taktiež tam má taký monitor, áno, celooblohový.
Áno, nie úplne celooblohový,
takmer, no,
ale tak veľkú časť oblohy zabere.
Ktorý v podstate sa len pozerá, či sa niečo nestalo.
Tak.
Ako na nás nejaké spalnutie, niečo sa stalo, tak on sa otočí, preruší to, čo robí, a začne pozorovať.
No. A ten detektor, to je BAT, to je Burst Alert Teleskop, to je presne to, čo nevyzerá ako teleskop. To je veľká platňa, ktorá má nejakých 30 tisíc alebo koľko nejakých takých kocečiek, 4 mm, a tie sú citlivé na gamma ray, či už aj nie na rentgen, ale na gamma lúče. Čiže gamma lúče sú energetickejšie ako rentgen. Čiže keď sme sa rozprávali o tých energetických rozsahoch, či XM Newton Chandra XRT na Swifte, to je tak 0,2 až 10, 12. Nustar je tých 3 až 78. A tento BAT ide od nejakých 15 keov až po 150 keov.
No, ten je.
Takže akože to už sme naozaj, že pomaličky začíname ísť do gamma ray. Napríklad, či to je stroj NASA, to od roku 2002, podobný stroj spravila aj ESA, čiže európsky stroj, to bol Integral. Ten má tiež takúto kodovanú masku, ale takú malinkú. A ten ide až po, pomôž mi, nejaké mega elektron volty. Čiže nie, no, čiže Swift je to 150 keV a Integral až po 10 MeV, hej, čiže 10 000 keV, takže to už sú riadne energie. No. No a práve kvôli tomu, že to už je problém spraviť nejaké fokus, nejaké zrkadlo, tak 1 meter nad tým detektorom je taká veľká platňa, ktorá má nejakých 52 tisíc takých, alebo keby predstavme si platňu, ktorá je rozdelená 52 tisíc častí a niekde diera je, niekde nie je. A tým, že to je veľmi typický pattern, alebo veľmi typická konfigurácia, tak to aj vrhá veľmi typický ten gamatieň. A podľa toho, kde ten gamatieň na detektoru vznikne, tak sa vie vyrátať, že odkiaľ prichádza toto vzplanutie. No Swift je zameraný hlavne na tzv. Gamma ray burst, čiže splanutia gamma. Niekde o vesmíre sa objavili také veci, že v gamma oblasti niečo veľmi splanie a ukludní sa to. Niektoré splanutia trvajú desiatky alebo milisekundy, myslím, že na úrovni milisekund, čo veľmi rýchle, a niektoré vedia trvať tak hodiny. A tým, že je to také rýchle, nikto nevie, kde to vznikne, tak postavili Swift, ktorý vyslovene sa pozerá na istú časť oblohy a čaká, či sa niečo nestane. A potom sa pozerá inde, zase tam pozerá a tak ďalej. Čo on prakticky stále mení polohu, chvíľku tam vydrží a pozerá sa. No a má takú peknú stratégiu, takú zaujímavú stratégiu, že oni sa rozhodli, že nebudú tým ďalekohľadom otáčať len tak náhodne hoci kde. Dali do astronomickej komunity, že povedzte, čo chcete pozerať. Oni tam ten ďaleko na chvíľku otočia s tým, že čakáme na gamma ray burst. No a zakiaľ ten gamma ray burst nenastane, tak budeme pozerať ten váš objekt. A keď nastane, je presne ako si ty povedal, že ten BAT, ten Burst Alert Teleskop, on zistí, že nastalo gamma splanutie, vypne všetky procesy, on sa hneď natočí, on je schopný veľmi rýchlo sa natočiť, ja teraz neviem, či v priebehu sekúnd alebo minút, on sa vie natočiť k tomu zdroju, no a vtedy ho začne sledovať tými ďalšími prístrojmi ako XRT, alebo ten úvod, to je to optický ďalekohľad, a XRT to je X-ray teleskop. Ten X-ray teleskop aj je taká miniaturizácia XM Newtona. Myslím, že aj ten detektor je vyslovený, že to isté, čo je na XM Newtonovi. A dokonca aj ten optický ďaleko je taká malá kópia XM Newtona. Takže to je vyslovené, keby si XM Newton zmenšil, samozrejme nie s tromi zrkadlom, iba s jedným, a dal tam ten veľký monitor. Takže preto on sa každú chvíľku pozerá niekde inde. A tak, ak na XM Newtonovi dostaneš 60 kilosekúnd pozorovací čas, to na Swifte nedostaneš.
Tu viem, že astronómovia nemajú moc rhatí tento prístroj, lebo nikdy nevieš, kedy ti prerúša pozorovanie. Alebo
no áno, ono je to
také, z výpadky tam môžu nastať.
Ja by som nepovedal, že ho nemajú radi, ale je to také veľmi taká lotéria. Napríklad to je ďalšia vec, kde sme tiež podávali žiadosť o pozorovací čas minulý rok, dvakrát, a uspeli sme. Lebo tam možno aj dostať pozorovací čas je pomerne jednoduché. Tam sú tiež ten spôsob podávania, sú dva. tiež ako XM Newton a všetky tieto, že raz ročne sú akože veľké programy. A ty vieš potom, ale hoci kedy aj teraz, vieš si sám započítať a dať takzvané TO, Target of Opportunity. Že dneska v noci niečo splanulo, alebo niečo mení jasnosť, chceme vedieť, ako sa menia spektrálne charakteristiky, tak žiadame o, ja neviem, o 3, o 5 návštev, myslím, že vizit sa tomu aj hovorí, o 5 pozorovaní rýchlych Swiftom. A ty tam dáš, že priorita. Rýchla priorita znamená, že myslím, že možno ešte dneska večer to tá skupinka ľudí vyhodnotí, či áno alebo nie. Potom sú nejaký medium priority a low priority. My sme podávali low priority, ale to myslím, že do 2 dní bolo vyhodnotenie a už to bolo, už sa to naplánovalo. No, nedostaneš nikdy také 60 kilosekúnd. My sme žiadali 10 vizit, čiže 10 pozorovaní po 2 kilosekundách. Povedal 10 OK, ale 1,5. To je taký nejaká hranica, ktorá vyplýva z tej stratégie, čo Swift má robiť. My sme to dali daily, čiže každý deň. No a výsledok bol ten, že malo byť 10 tých návštev. Prvý viem, tam, a potom ešte problém, že aké sú tie priority. Že napríklad v tom prvom sme dva objekty chceli pozorovať. V prvom prípade z tých 10 plánovaných vyšlo iba 7. Čiže tie prvé 3 ani neprišli na rad. A potom v tom druhom už bolo 10. Aj toto není úplne také jednoduché. My sme dostali tých 1500 sekúnd denne, ale to sa neurobí v jednom kuse, niekedy v jednom kuse, niekedy to rozdielia na 3. 300 sekúnd, či áno, 0,3 kilosekundy, potom dali 0,5 a potom zvyšok. A ešte k tomuto ten zvyšok vôbec nemusí byť dokopy 1,5 kilosekundy. No. To všetko, ja vôbec nerozumiem, aký tam je algoritmus samozrejme, ale to všetko závisí od toho, či nejaký gamma ray burst v pláne, či ne v pláne, či tam je nejaká iná priorita. Ty môžeš dostať nejaký pozorovací čas, ale keď niekto, napríklad teraz požiadáš, povedia ti dobre, od pondelka začínate denne 1,5 kilosekundy. Ale keď budúci už to začína, budúci deň v útorok splane nejaká supernova a niekto z komunity požiada o TOO, dostane vyššiu prioritu, tak povedia, a to je naplánovaný dobrodka, toho zrušíme, to je low priority, lebo áno, supernova je určite low priority, vyššia priorita voči tomu mojmu. Takže nakoniec, ty síce požiadaš o 10x 1,5 kilosekundy, ale to, čo dostaneš, ani srnka netuší. Hej. A preto tu treba trošku rozumieť tomu, že čo sa robí, čo sa s tým robí, ako to celé funguje. Jako, čo sme tam pozerali, by som teraz mohol začať vysvetľovať, to je trošku komplikované. Hej, že, človek by si teraz povedal, že ten ďaleko je trošku taký čudný. Nie, on je veľmi dobrý. Pretože ty, keď dostaneš na XM Newtonovi tých 100 kilosekúnd, tak ty si schopný pozerovať nepretržite 100 kilosekúnd, 100 000 sekúnd a vieš sa venovať istej variabilite. Čiže keď tá 1 milisekundová oscilácia, čo je cca 1000 sekúnd, takže v 100 kilosekundovom 100 000 sekundovom, áno, 100 kilosekundovom pozorovaní týchto oscilácií budeš mať asi 100. S tým sa už nejaká štatistika urobiť dá. Lenže keby si chcel sledovať napríklad oscilácie, čo má jeden deň, no to už je problém. Hej, to s XM Newton proste neurobíš, pretože aby si to mohol študovať, musel by si mať aspoň 10 takých cyklov a toľko pozorovacieho času ti na XM Newton nikto nedá. Alebo teda musí byť veľké meno, čo stalo, čak ten Airas neviem koľko, taká galaktický jadro má dokopy až 2 megasekundy pozorovaní, čo je fantázia. Mm-hmm. To je akože veľa, hej, ale to je vyslovene, že výnimka. No a dá sa to potom robiť takým spôsobom, že využiješ Swift. Čo to je Z22915, to je aktívne galaktické jadro. Ono malo takúto pozorovaciu kampaň. Že vyslovene, že bol silný pokles jasnosti, čo už bol docela anomálny jav, no tak niekto požiadal pozorovací čas a teraz to vyslovene skenovalo každý deň niekoľkokrát, alebo ja už neviem aké, alebo ti spane nejaká nova, to čo robíme v rámci jednej skupiny. A keď spláne nová, zistí sa to nejakým pozemným pozorovaním, výborne, otočíme Swift a zase, takéže dvakrát týždenne, trikrát týždenne a dostaneš krásne pokrytie rentgenovej a ultrafiolovej oblasti počas 2-3 mesiace a dostaneš veľmi peknú krivku, kde si schopný jednak sledovať vývoj, akože fotometrický, prípadne nejaké kratšie oscilácie a hlavne ten spektrálny akože vývoj. No a ešte keď máš k tomu nejaký pozorovací čas na XM Newtonovi, tak veľakrát sa Swift používa na to práve toto, že monitoruješ, ako sa to chová a čakáš, kým nastane nejaké štádium. To je to, čo ty robíš, to SS štádium no. Ty čakáš, keď to spektrum začne byť akože to blackbody. keď sa tá lava dostane do toho SC štádia a keď sa dostane, výborne, napíšeš na XM Newton, máme tu rezervované pozorovanie, túto zo Swiftu sme zistili, že už sme v štádiu ako chceme, spustíte TO na XM Newton. Výborne, zrušia dobrotku, lebo má prioritu C a dajú Janové z ESA a otočiam XM Newton tam. Čiže to je celá jedna veľká akože poprepletaná perpetia, ďaleko hľadov priorit, stratégií, to chcem povedať. Vyslovene sa vadíme medzi sebou, že to teda je v tomto smere dôležitejší.
Nie je tak jednoduché, no zostať pozorovací čas na niečom a tiež nestačí vedieť len jeden nejaký teleskop, väčšinou treba vedieť viacej, aby človek...
Ono je jedna vec, že musíš vedieť o tom systéme volačov a druhá vec, že musíš vedieť o tej mašine, že k čomu najdobrá. Že, no, chcelo by to vysvetliť to, prečo sme podávali pozorovací čas, prečo sme žiadali pozorovací čas na Swifte túto jeseň, lebo to presne prípad, že dáta predtým absolútne nedávali zmysel. Pri týchto dvoch hviezdach, keď tečie hmota tým diskom, tak produkuje nejaké žiarenie, hej, jednak optické a jednak to rentgenové. A teraz, keď ten prietok hmoty je menší, keď sa dostáva tá hviezda do tzv. Low state, do pokojného štádia, tak menej hmoty tečie cez disk. Tým pádom sa očakáva, že bude menej žiariť v optickej oblasti, ale v rentgenovej. Parada. Úplný opak sa pozoroval. Že bola tá zmena v optickej, očakávala sa zmena v rentgenovej, ale tá nebola. A zase naopak, keď sa pozeral nejaký systém viackrát v tom konštantnom štádiu, tak optická oblasť sa nemenila, nemala sa ani rentgenová, ale tá sa práve že zmenila. Takže úplne naopak. Viem, že sme debatovali o tomto, že prečo proste ten X-ray, ten rentgen není korelovaný s optickým, však to vychádza z základnej teórie, z základnej fyziky, hej? Že tu nemáš čo, že to bolo všetko spôsobom špatnou pozorovacou stratégiou. Lebo tým, že ten Swift pozoruje, že on sa ti otočí niekde možno na 200 sekúnd a zvyšok času ti môžu zrušiť, tak ty môžeš pozorovať ten objekt iba v nejakom lokálnom maxime. Hej, že keď chceš proste tie systémy, ak som povedal, ani blikocu, tebe sa môže stať, že ty nameráš, dostaneš takéto pozorovanie, že 10 krát za sebou počas 10 dní, potom z toho robíš priemer a vyjde ti tok 0,5, hej, 0,5 fotónu za sekundu. Keď to isté spravíš za mesiac, zase ti vyjde 0,51 fotón za sekundu. Ale keď náhodou to urobíš zase za mesiac, za dva mesiace, a oni ten Swift otočia a ty ho zachytíš takú malinko lokálnom maxime a nenamerá ti tých 10 meraní, ale iba jedno, a ty ho náhodou nameráš v takom nejakom lokálnom maxime, tak ti vybehne na 0,9. Ty potrebuješ tých ďalších 9, aby on osciloval okolo tej priemernej hodnoty a keby si to spremieral, tak ostaneš to isté, lenže stalo sa presne toto, že bol iba jeden snapshot a zrazu bá, to vyletelo to hore. A pozrieme to, čo je, však to nedáva zmysel. Takže presne, keď sa pozrie, že z akých dát je to ten priemer vypočítaný, tak zistí, že to je proste špatná observačná stratégia. Takže ty musíš im tak poznať, čo sa v tom systéme deje, musíš vedieť, ako ten ďalekohľad funguje a potom musíš vedieť, a potom môžeš tie dáta vyhodnotiť.
Takže, a keď sa ti stane takáto nejaká vec v strede dát tvojich, čo to potom nejak ignoruješ alebo to vyhodíš, nemôžeš to tak vyhodiť z dát?
No nemôžeš, jak naše babky hovorí, nedá sa svíciť.
Ne,
no musíš potom, keď už ti dáta jednoducho, keď nedávajú zmysel, tak musíš zanalyzovať prečo a keď ty vieš, že to pozorné to nie je vhodné, tak ich proste nepoužiješ. Že držať sa potom nejaký, no treba tomu rozumieť, treba proste sa na to pozrieť a rozumieť tomu, čo sa tam deje. A potom sa s tým dá práca. Veľakrát sa stane, že ty keď robíš nejakú štúdiu, ty sa najprv musíš pozrieť dáta, ktoré sú pre teba vhodné. Nie dáta, ktoré ti zapadajú do tvojho scénáru. To je zase nevedecké. Ty keď chceš niečo vyhodiť, tak musíš mať dôvod to vyhodiť. Buď chceš študovať dvojhodinovú osciláciu, tak musíš vybrať iba také dáta, kde tých cyklov aspoň vymyslím si 5, hej. Najlepšie, ešte viacej by to chcelo. Ale keď máš proste dvojhodinovú osciláciu, máš hodinové pozorovanie, tak to nemá zmysel, pretože ty nevieš, kde si to pozoroval. Pri maxime, za minimum, ne, že to sú nepoužiteľné dáta, keď chceš merať nejakú osciláciu, alebo ako študovať nejakú osciláciu. Čiže, či vyhodiť dáta, alebo nevyhodiť tiež, to je zase ďalšia vec. Všetko vo vedeckej práci, čo musíš spraviť, musíš odargumentovať. Keď aj chceš zmeniť v slove Y za mäkké I, môžeš, ale musíš odargumentovať. No a to ja veľakrát neargumentom, ja proste zmením.
Hej.
Dobre, Dodu. To by bol Swift a čo? A Nustar. Ja som až hovoril, že ten Swift je zameraný hlavne na tie gamma vzplanutia. Si sa stretol s tým gamma vzplanutím? Čo sú tie gamma vzplanutia? To sú veľmi energetické procesy.
No, s týmto ti asi no, moc nepomôže.
To je tiež ďalšia vec, to je, buď sú to supernovy, že buď to spôsobujú tieto gamma splanutia supernovy, alebo tie rýchle gamma splanutia spôsobujú zrážky napríklad dvoch neutrónových hviezd. Že to je naozaj veľká kucapaca. To je naozaj že veľký ohnostroj a je to rýchly proces a toto môže spôsobať tie gamma splanutia. Takže celé to bolo vyslovene ten SWIFT zameraný na takéto prístroje, na takéto objekty, dokonca už aj nie, že vysokoenergetické typu čierne diely, na takéto transient events, jak to povedať po slovensky, takéto prechodové javy, takéto výnimočné javy, takéto kataklizmy veľké, vysokoenergetické. No a najnovšie NASA má Fermi teleskop, ktorý toto sleduje a ten ide až po gigaelektronvolty. Dokonca neviem, či náhodou stovky gigaelektronvolt, nejakých 300 gigaelektronvolt a to je už naozaj že veľmi, veľmi, veľmi veľa.
To je dosť.
No, čo je taká novinka, tak partia slovenská, čo vypustila CubeSat,
no,
tak oni sa dali dohromady cez Nora Wernera, Hiroshima University je v tom, letecká fakulta, kde to...
V Košiciach, tuším.
Nie, nie, tuším to, nie, 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 je to nejaký Trenčín, Žilina, ja neviem. Tam volade,
no
je v tom proste viac, o tom nejakí Japonci, neviem, čo to nie je, Maďari, tak idú skúsiť a už to idú vyslovene, že vypúšťať tento rok úrodné CubeSat s takýmto gamma detektorom. Hej, že keď si zoberieš, koľko stojí, koľko stál SWIFT, koľko stál Integral, koľko stál Fermi, a teraz si zoberieš malú krabičku, ktorá je prakticky lokustová, ktorá na jednej strane má nejakú gamma citlivú platňu, ktorú myslím, že vyvíjali v Hiroshima University a vypustíš to hore. Ale áno, je tam jedna nevýhoda, že proste tá platnička síce zaznamená nejaký gamma lúč, ale nevie, odkiaľ prišiel. Lenže keď ty spravíš tých gamma, tých CubeSatov niekoľko okolo Zeme, tak obyčajnou trianguláciou zistíš, odkiaľ to ide. A toto, keby sa im podarilo, to by bolo úžasné volačo. Takže brutálne držím palce. Mm-hmm. Vieš, že tento rok idú vypúšťať prvý taký nejaký Pathfinder, taký CubeSatík s týmto detektorom a to už je ale kus experimentu. Na to som veľmi, veľmi zvedavý. To by som taký Pathfinder a potom im mohla prísť tá flotila malých CubeSatíkov a myslím, že lacný gamma ďalekohľad.
Áno. Toto je v podstate taký approach, ako sú aj pri rádiových teleskopoch, že keby si niekedy chcel pozorovať nejaké pozorovanie úplne nejak ďaleko alebo nejaké že nízke, nejaké gigahercové vlny, niekedy by si potreboval spraviť tanier o veľkosti 3 km, 4 km. No to v podstate spravíš 20 menších, rozmyslíš ich nejak.
Áno, to je princíp interferometrie, no, hej. Dobre, Dodu, porozprávali sme o dvoch satelitoch. Ako sa má tvoj Python, ako sa Pythonuje? Ešte k tvojej IT oblasti, máš nám čo povedať?
Čo ti ja viem, tam je to dosť taká celkom nuda, to poviem. Tam sa niečo zásadné spraví raz za 5 rokov, aj to chytí nejakého IT nadšenca, že sa... Neviem, zmenilo šrafovanie, alebo ja neviem. Šrafovanie.
To neviem, kto je.
Niekto, čo?
Šrafovanie. Áno, aj šrafované hady sú.
Tak, jo.
Dobre, Dodu, porozprávame sa o družiciach. Taká nejaká voľnejšia debata. Končí nám ESA projekt. Budúci týždeň podáme pozorovací čas na Chandru.
Mm-hmm.
Tam chystáme nejaký survej, nejakú malú fotometrickú survej. Survej, prelož mi to do slovenčiny. Survey. Neviem. No. Tu vzniká obrovský problém.
Toto sú strašné veci, že veľakrát rozprávaš to slovo len v tej angličtine. Veď
to ja som videl, sú také pokusy, že prekladať odborný text do slovenčiny. Ja som to párkrát videl, to je strašné uľačo.
Keď máš nejaké dáta, máš tam peak, no jak to preložíš do slovenčiny?
Peak sa dá ešte vrchol.
No vrchol.
To ešte dáš. Ale sú vyslovene, že...
Proste je to peak.
No, je. Áno, a ešte hovorí, keď máš pík v tomto, v nejakom predograme, tak sa proste máš čiary. Ale keď som to prvýkrát videl, tak úplne mi to neišlo, že čo, kde, jaká čiara.
Alebo tak si vravel, super soft x-ray.
No tak toto nie.
Super meký rentgenové žiarenie.
Áno. To je boli naše satelity.
Tak.
Takže, ďakujem ti, že si prišiel.
Ďakujem aj ja.
Že si vlačo povedal, že si väčšinou nehal hovoriť mňa. Že si skupí na slovo.
Ja som taký slušný doktor, ale ja svojho vedúceho nemám hovoriť.
Ty si taký skupí na slovo. Dobre, Dodu, nazdar.
Čau.
No a ľuďom pri mikrofónoch, či ne, pri mikrofónoch sme my, takže ľuďom pri sluchatkách a reproduktoroch. Nech sa darí, opatrujte sa, pozorujte oblohu, je to dobré.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.